ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจ4แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จักบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549
พร้อมแล้วถ้าคุณต้นมีอะไรต้องกล่าวนำหรือเปล่าไม่มีอะไรขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาวคณะธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งโยมญาติมิตรทั้งหลายอื่นด้วยที่ได้มาร่วมกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีศรัทธาในการที่ได้เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เข้าโครงการที่ธรรมสถานจัดขึ้นศรัทธานั้นเป็นเครื่องนำให้เรามีจิตใจมุ่งมาในการที่จะเข้าสู่โครงการคือมีความเลื่อมใสมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและต่อจากนั้นก็ทำให้มีกำลังนอกจากนำมาแล้วก็มีกำลังด้วยถ้าโยมไม่มีศรัทธาก็ไม่มีกำลังที่จะเดินหน้ามาในการปฏิบัติทีนี้มีศรัทธาเป็นเครื่องช่วยให้เกิดกำลังแล้วก็มีฉันทะอีกมีความพอใจในการปฏิบัติพอใจในความวิเวกความสงบสงัดในเรื่องของบรรยากาศเป็นต้นตลอดจนตัวการปฏิบัตินั่นเองคือมีความชอบที่จะทำรักที่จะทำรักที่จะปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็โยมก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติที่ได้เรียกว่ายืนหยัดหรือยืนยงมาจนกระทั่งถึงจบโครงการในปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อนปีนี้ก็มาต่ออีกจนกระทั่งจบพรรษาวันนี้อาตมาภาพลงมานี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแสดงธรรมอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่าจะมาพบกับญาติโยมพระครูปลัดบอกเมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกว่าโครงการของธรรมสถานครบแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็มาพบกับโยมเพราะว่าปีที่แล้วก็พบครั้งหนึ่งก็ดูจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายรองจากสุดท้ายแล้วก็จบโครงการมาวันนี้ได้ทราบว่าเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่12ก็มาพบกันเมื่อมาพบกันก็เป็นเพียงคุยกันทั่วๆไปเรื่องจะคุยอะไรบ้างก็อยากจะให้เป็นการพูดจาสนทนาโต้ตอบมากกว่าที่ว่าอาตมาจะเป็นผู้พูดให้ฟังในนี้เรื่องของการมาพบป่านี่พระครูปลัดบอกว่าเสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายอาตมามานึกอีกทีว่าเอ๊ะเสาร์หน้านี่ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอยังไม่ออกพรรษาใช่ไหมวันออกพอดีวัดออกแล้วไม่มีใช่ไหมตกลงก็เลยเอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จริงตอนบ่ายวันนี้อาตมายังนึกเอ๊ะสงสัยวันนี้จะลงไม่ได้แล้วดูท่าไม่ค่อยดีนึกว่าจะผัดโยมไปปีหน้าค่อยมาพบกันคืออันนี้เล่าเป็นความรู้นะไม่ใช่ว่าจะมาให้กังวลหรืออะไรเท่านั้นปีนี้เป็นปีที่สุดกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วก็ว่าไม่ค่อยดีปีนี้สุดมากคือว่า จ็บระบมหน้าอกมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาประมาณ1เดือนแล้วก็เป็นมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้อันนั้นก็เรื่องหน้าอกแล้วก็2ก็ท้องเสียทุกวัน10วันนี้อาจจะเว้นสักวันหนึ่งแล้วก็มาตอนนี้ที่ฉันนั้นสิ่งที่ถือว่ามันช่วยให้ท้องดีขึ้นอยู่ตัวขึ้นก็พอไปได้แล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่ได้ฉันอะไรหรอกยังไม่ฉันข้าวพอฉันแล้วก็นอนเลยพอเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ฉันแล้วก็พักบ่ายตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้พอนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทำอะไรเดี๋ยวก็ต้องนอนอีกทนไม่ไหวต้องลงนอนหลับจนกระทั่งเย็นทั้งค่ำนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายแต่ไม่ใช่เรื่องเพลียคนละเรื่องบางท่านไปนึกก็เป็นเรื่องเพลียถ้าเพลียนี่ไม่ค่อยสำคัญเพลียนี่ถ้าไม่ใช่โชคก็เป็นโอกาสคือว่าทำให้ได้งานถ้าเพลียแล้วก็ทำงานได้ดีแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเพลียมันเป็นเรื่องที่ร่างกายสมองอะไรไม่เอาละไหนอ๋อตาไม่หายหรอกตาก็มันต้อหินจะหายไงรู้ตาต้อหินมันไม่หายแก้ไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าคุมไว้ไม่ให้มันเสื่อมลงไปกว่านั้นคือที่เสียไปแล้วก็เสียไปไม่ให้เสียเกินกว่านั้นตอนนี้ก็คือต้องใช้วิธีหยอดยาลดความดันตาก็ไม่มีอะไรหรอกเลยบอสอันนี้เล่าเป็นความรู้โยมจะไปถือสาอันนี้ก็เมื่อมาพบกันแล้วก็มาคุยกันก็อยากจะให้ทางฝ่ายโยมเป็นผู้ถามก็คุยกันก็ต้องโต้ตอบนะไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวถ้ายังไม่มีอะไรต่อมาก็พูดคุยไปพลางๆนิโยมมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็มีความรู้ที่เรียกว่าปริยัติเนี่ยเป็นฐานจะรู้มากรู้น้อยก็แล้วแต่ก็ต้องรู้บ้างแหละรู้ปริยัติปริยัตินี่คืออะไรล่ะปริยัติเราก็มักจะแปลกันว่าการเล่าเรียนแต่ที่จริงความหมายอย่างนี้เป็นความหมายชั้นสองไม่ใช่ความหมายแท้ปริยัติในความหมายที่แท้ว่าพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนตัวพุทธพจน์นั่นแหละจึงจะเป็นปริยัติที่เรามาใช้นะเป็นความหมายแบบคลาดเคลื่อนนิดหน่อยหรือใช้แบบว่าหลวมๆแต่เอาเป็นปริยัติเป็นการเล่าเรียนไปก็ใช้ได้เหมือนกันเลยกลายเป็นว่าจะเรียนอะไรก็เป็นปริยัติไปหมดที่จริงไม่ใช่หรอกในความหมายในพระศาสนาแท้ๆนี่ปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนก็หมายความเราต้องการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้พระองค์เองแล้วก็ทรงบรรลุผลก็ถ้าพูดภาษาสมัยนี้ก็คือได้ทรงมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติและผลในการปฏิบัตินั้นมาเล่าให้พระสาวกทั้งหลายฟังคำตรัสเล่าของพระองค์เนี่ยก็มาเป็นสิ่งที่เราจะเล่าเรียนกันเพราะเราต้องการรู้พระองค์เนี่ยได้ปฏิบัติมาอย่างไรทรงรู้เข้าใจอะไรได้ผลอย่างไรประสบการณ์ของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเราเชื่อพระองค์เราอยากจะปฏิบัติตามพระองค์เพราะนั้นเราก็คอยรอฟังคำสอนหรือคำบอกเล่าของพระองค์คำบอกเล่าของพระองค์ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนแล้วก็ถือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าปริยัติในปริยัติจึงแปลว่าพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนนี่คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเล่าเรียนทั่วไปก็แปลว่าต้องแยกความหมายเป็นสองชั้นว่าความหมายที่แท้ในพระศาสนาปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนกล่าวคือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่นำมาตรัสเล่าไว้ให้พวกเราได้นำมาใช้ประโยชน์ ถ้าเราถือว่าเราไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องอาศัยปริยัติแต่ถ้าเราถือว่าเราเชื่อเราฟังเราพึ่งเราอาศัยพระพุทธเจ้าก็ปริยัติก็มีความหมายแล้วก็ขาดไม่ได้เพราะว่าที่เราจะมาปฏิบัติอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาจะอ่านจากพระไตรปิฎกโดยตรงหรือครูอาจารย์เอามาถ่ายทอดให้เราก็แล้วแต่บางทีก็ถ่ายทอดต่อมาหลายชั้นกว่าจะถึงเราบางทีก็บอกแค่ว่าเอ้าไปนะเธอไปนั่งนั่งอย่างนั้นนะพอบอกว่านั่งอย่างนั้นนะก็ปริยัติเลยใช่ไหมบอกว่าวิธีนั่งให้นั่งที่เราเรียกว่านั่งสมาธิอะไรเนี่ยนั่งขัดสมาธิเอาให้หายใจเข้าหายใจออกนะกำหนดลมหายใจอย่างนั้นนี่ก็ปริยัติทั้งนั้นเลยที่ครูอาจารย์บอกถ้าบอกตรงก็ตรงตามที่พุทธเจ้าตรัสเล่าไม่ตรงก็อาจารย์ก็เพี้ยนก็แล้วแต่เนี่ยปริยัติเราก็ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นฐานของการปฏิบัติพอเราได้ฟังคำตรัสเล่าของพระพุทธเจ้าจากประสบการณ์ของพระองค์แล้วจากแหล่งที่เราเห็นว่าน่าเชื่อถือที่สุดก็ถือว่าพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นที่พยายามจะรักษากันมาให้ดีที่สุดพระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่รักษาไว้ดีที่สุดรักษาคำตรัสเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็ถือพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็เอามาเป็นฐานของการปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าคำสอนในพระไตรปิฎกมีมากเหลือเกินบางทีเราดูไม่ทั่วถึงอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญชำนาญก็คือครูอาจารย์ท่านมาช่วยบอกให้เรื่องนี้ไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นะมีอยู่ตรงโน้นด้วยเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ถูกตรงนั้นจะบอกให้ชัดอย่างนั้นอย่างนี้โยงให้เราอีกเราก็ชัดขึ้นมานำมาใช้ปฏิบัติได้ดีเมื่อเราชัดในการปฏิบัติเราปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็ได้บรรลุผลก็เรียกว่าปฏิเวทก็ครบกระบวนการก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็แปลว่าปริยัติคือคำตรัสเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็มาเล่าเรียนแล้วก็จากคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าอันนั้นที่เรียกว่าปริยัติเราก็มาใช้เป็นฐานเป็นหลักของการปฏิบัติปฏิบัติไปถ้าเราปฏิบัติถูกก็จะได้รับผลก็เป็นปฏิเวทไปก็ครบ3ขั้นพระศาสนานี้ก็มีอยู่3ส่วนนี้แหละมีเท่านี้มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นมรรคผลนิพพานอันนี้บางทีพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ค่อยนิยมตรัสปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้อาตมาพูดเป็นความรู้ให้โยมได้ยินได้ฟังไว้พระพุทธเจ้าไม่ค่อยตรัสชุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระองค์จะตรัสชุดสิกขาแล้วก็ปฏิเวทเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในพระสูตรว่ามีว่าสิกขาแล้วก็มักจะมีคำนำหน้าซะด้วยนะบอกว่าอนุปุพพสิกขาแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็ใช้คำว่าอัญญาปฏิเวโทโยมลองฟังก็เพราะดีเหมือนกันนะอนุปุพพสิกขาอัญญาปฏิเวโทนี่คำพระพุทธเจ้าเองแท้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ชุดนี้เป็นชุดที่พระอาจารย์อย่างพระอัตถกถาจารย์เนี่ยท่านชอบใช้ก็มาแยกให้พวกเราสะดวกในการเล่าเรียนศึกษาในการกำหนดชุดพระพุทธเจ้าเองมักจะตรัสอนุปุพพสิกขาอัญญาปฏิเวโทแล้วเป็นอย่างไรล่ะอนุปุพพสิกขาอนุปุพพแปลว่าตามลำดับแล้วก็สิกขาก็แปลว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ก็แล้วแต่ก็ที่เราใช้ปัจจุบันเรียนรู้การเรียนและการปฏิบัติคำว่าสิกขาหรือศึกษาในภาษาไทยมันก็ความหมายเพี้ยนไปเรื่อย สิกขาได้คือเล่าเรียนให้รู้แล้วทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้ได้ทำให้เป็นทั้งเรียนให้รู้และทำให้ได้ให้เป็นจึงจะเป็นสิกขาไม่ใช่แค่เรียนเป็นสิกขาก็สิกขาเนี่ยมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเราคิดดูสิถ้าศึกษาเพียงแค่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อ้าวแล้วไตรสิกขาลองแยกดูสิมีอะไรมีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสิกขาการศึกษาเนี่ยประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาแล้วดูสิมันเป็นเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นเลยเรียนที่ไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยสิกขาที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ปฏิบัติแต่ว่าท่านรวมหมดปฏิบัติได้มันต้องอาศัยเล่าเรียนให้รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นคำว่าสิกขาเนี่ยมันเป็นคำที่เท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกันนี่อาตมากำลังจะโยงให้เห็นว่าชุดสองของพระพุทธเจ้ากับชุดสามที่พระอัตถกถาจารย์นิยมกล่าวก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าจัดรวบคือสมัยที่พระอยู่กับพระพุทธเจ้าแน่นอนต้องฟังพระองค์อยู่แล้วเพราะนั้นก็พระองค์ก็จะเน้นไปที่ภาคปฏิบัติเอาฟังฉันไปแล้วก็ไปปฏิบัตินะนั่นก็เลยว่าเล่าเรียนและปฏิบัติเรียกว่าสิกขาที่ว่าศึกษานะต้องเล่าเรียนให้รู้ก็คือปริยัติด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยพูดสั้นๆว่าปริยัติและปฏิบัติรวมกันเรียกว่าสิกขาคือการศึกษาเวลานี้เราเอาปริยัติเนี่ยเป็นศึกษาไปที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสเน้นน่ะสิกขาเน้นที่ปฏิบัติยังเอาอันนี้นอกเรื่องแทรกไปอีกนิดหนึ่งอย่างในแห่งหนึ่งเนี่ยท่านแยกพระศาสนาออกเป็นปฏิบัติศาสนาเนี่ยหรือปฏิบัติสัทธรรมที่เราบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยที่เมื่อกี้บอกปริยัติคือพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนใช่ไหมปริยัติอ้าวแล้วปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมปฏิบัติก็คือตายสิกขาตกลงปฏิบัติเนี่ยก็ตัวสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสิกขาเนี่ยมันเน้นที่ปฏิบัติขนาดที่ท่านเอาไปใช้เป็นคำจำกัดความของการปฏิบัติเลยนะว่าการปฏิบัติคืออะไรก็คือไตรสิกขาดังนั้นตัวปฏิบัติที่แท้นี่ก็คือไตรสิกขานี่เองการศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอันนี้ไปดูเอาตัวแท้ๆเลยเนี่ยคำจำกัดความในคัมภีร์เลยไม่ต้องมาพูดกันเองแล้วอาโยมจะได้ชัดเอาไปอันว่าพระพุทธเจ้าตรัสอนุปุพสิกขาสิกขาในที่นี้ก็ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งเล่าเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติที่ทำไมมีอนุปุพะอนุปุพสิกขาก็แปลว่าศึกษาตามลำดับหมายความมีขั้นมีตอนการศึกษานี่มีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทำเรื่อยๆเปื่อยๆสับสนลักลั่นทำมีขั้นมีตอนถ้าเรียกว่าอนุปุพสิกขาและบางทีพุทธเจ้าก็ใช้ว่าอนุปุพปฏิปทาเข้าไปอีกย้ำเป็นคำที่ใช้เป็นชุดอนุปุพสิกขาอนุปุพปฏิปทาสิกขานั่นแหละเป็นปฏิปทาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติปฏิบัตินั่นคืออะไรก็คือมรรคเอาอีกแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนะก็ตกลงสิกขาศีลสมาธิปัญญานะก็เป็นอนุปุพสิกขาใช่ไหมก็ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอนุปุพะแล้วเป็นลำดับแล้วเรามาเป็นอนุปุพะปฏิปทาไปปฏิปทาตามลำดับแล้วปฏิปทานี่คืออะไรปฏิปทาการปฏิบัติการดำเนินปฏิปทานี่แปลว่าการดำเนินการดำเนินดำเนินอะไรละกำดำเนินตามทางอธิทางอะไรทางก็มรรคตกลงก็มรรคมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดสรุปเป็นอะไรก็เป็นศีลสมาธิปัญญาตกลงอนุปุพพปฏิปทาก็มักมีองค์8นั่นแหละก็ปฏิบัติตามลำดับดำเนินไปตามลำดับมีขั้นมีตอนก็อันเดียวกันพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ให้ใช้คำต่างๆเหล่านี้ให้เป็นคำเป็นชุดเราจะได้โยงธรรมะมาหากันได้ง่าย เอาละได้ความว่าอนุปุพพสิกขาอนุปุพพปฏิปทาก็คือเรื่องสิกขา3เรื่องมรรคมีองค์8เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รวมหมดทั้งปริยัติปฏิบัติด้วยกันแล้วก็เน้นที่ปฏิบัติพอเรียนไปแล้วแม้ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสพอได้อนุปุพพสิกขาแล้วก็อัญญาปฏิเวโทปฏิเวโทก็ตัวเดียวกันก็คือการแทงตลอดนี่สำนวนโบราณนะปฏิเวโทก็การแทงตลอดการแทงตลอดก็คือการบรรลุผลคือยังรู้ความจริงด้วยปัญญาอันนี้ทำไมจึงมีคำว่าอัญญาอัญญาตัวนี้แปลว่าพระอรหัตผลอัญญาแปลว่าอะไรอัญญามาจากตัวอาอยู่ข้างหน้าแล้วก็บวกกับญาญาแปลว่าความรู้ที่มาเป็นญาณและอาแปลว่าทั่วบวกกันอากับญาเป็นอัญญาแปลว่าความรู้ทั่วอันนี้แปลโดยรูปศัพท์เท่านั้นเองความหมายที่แท้จริงก็คือพระอรหัตผลอัญญาเนี่ยพระอรหัตผลบรรลุอัญญาก็คือบรรลุอรหัตผลนี่ก็คือจุดหมายนั่นเองตกลงว่านี่ก็คือหลักปฏิบัติไม่ใช่แค่ปฏิบัติละหมดเลยทั้งชุดอนุปุพพสิกขาอัญญาปฏิเวโทสิกขาตามลำดับแล้วก็บรรลุความรู้แจ้งสมบูรณ์ที่เรียกว่าอรหัตผลอัญญาปฏิเวโทก็ครบแล้วนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสรุปยังไงก็ได้หลายแบบนี่เป็นวิธีสรุปอย่างหนึ่งตกลงในวันนี้อาตมามาพูดเพียงเทียบให้เห็นสองชุดชุดง่ายๆที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังชินกว่าก็คือชุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ต้องเข้าใจให้ชัดว่าที่แท้นั้นปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนแล้วก็ปริยัติปฏิบัติมารวมกันก็เป็นสิกขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจัดชุดง่ายๆสั้นๆแค่สองว่าอนุปุพพสิกขาอัญญาปฏิเวโทการศึกษาตามลำดับขั้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุผลคือความรู้ทั่วตลอดที่เรียกว่าบรรลุอรหัตผลก็เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนากระจกนี่ก็เป็นการสรุปอย่างหนึ่งถ้าโยมยังไม่ถามอะไรก็คุยต่อไปคุยไปเรื่อยๆ